Radio Okapi.
Boye ibolamu na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota na Lingala ya lelo toko banda Oituri wapi bato tukumi bale na moko bawaki pe basusu bazokaki mo musala moko obitumba bisalema kikati na bakodeko na lisanga Zaire na Nizi pe Lopa o territoire ya Djugu. Awa na Kinshasa bato bane iba waki olikama ya nzela salemaki ontongo ya mwamusala mibale na wenze ya matadiki bala kati na sango eye tokolanda po yango moyengeli ya wenze ena. Ekela maki na Kisangani yoko lipinga ya biteni ya misala ndenge na ndenge ya onu to epnu na bokuse tina kolande la peko ye balo lenge ya kosala misala miabango simamu abopemi nde tokolanda manso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso sango na biso ebandi na Ituri wapi bato zomi na mibale ba waki pe basusu bazokaki mu musala moko kati na bitumba ya batomboki bakodeko na basima mandoki balisanga Zaire elongo na baserpe na Nizi pe Lopa ba lokalite bibale biye bizomi yo ba kilometre eleka tukumi sato na nordi ya Bunia na territoire ya Djugu banzengeneke kuna ba yebisite bakodeko ba milongo la kio bitando biye kasi masasi makokoba na koyoka na naino ndambo ndambo peba ko iba biloko ya bato o etando eye bato banso bakimi nano kivu bitumba bikosale makati na batombo kiba AFC M23 obisika nzike oba territoire ya Masisi pe Ruchuru kolanda na basango ndenge na ndenge yango ekosale masima mikolomi sato ya bitumba bisale makikati na ba AFC M23 na ba bundi ba wazalendo bandumba pour la défense du Congo oyoko eteni ya territoire ya Walikale banzenge neke ba mileli komona te bitumba bizongeli kati na mikolo misato sima ya mikolo to ya boyokami mitiamaki na doa oikolo Qatar. Mwango ekolo ndela kabokiti simando kipeko mizo mbisa kati na baimbo ka PDD RCS na bokuse na ONG Bridgeway basangani po ya kosuki sake la bako benga ADG na territoire ya Beni penzi nganzinga na yango masanga maye babongisa kiboyoka ni bwabango mwamosala moko awa na Kinshasa oboso ya ntoma ya ministro ya molandi wa yambo umatali mambi ya mapinga maekolo. Ministre Molandi wa Yambo omatali bitando ya ekolo pe bokengi Jacquemain Shabani atalisaki pole pe makanisi ya mbula matari ya ekolo omatali boyokani ya doa kati na Kinshasa na batomboki ba M23 AFC ezalaki okati ya masolo na bapandisango miye mikambe maki na moninga wa ye molobeli ya mbula matari ye amanyola kite liye bisi eye ya doa ezali eteni ye bandeli kufungula nzela po ya yoko boyokani ya kimia esengeli kosalema miazomi na sambo ya sanza ya mwambe ya mubumo ye na bolandelami ya ekolo Qatar pe Monusco po ya Jacquemain Shabani kozongi sabo kondi ya ekolo bitando bizwami na batomboki ezali motindo ya koboya te eye ekosenga na batomboki kolungwa kuna kozongi sa misala ya ekolo pe kotinda lisusu mapinga ma ekolo. Seko lo belami ko loto mitiama kina doa kati na lipinga ya mbula matari ya ekolo RDC na batombo kiba M23 tozwa kipe makanisi ya mamantoma ya ekolo Belgico RDC oyo abandite ya ngoe za linze la monene kukende na kimia omonyele ya ekolo ya talisa ki makanisi maye awa na Kinshasa kati na lisi kulu lia ye ya mwamosala moko po ya kukundula mokolo ya ekolo na bango po na ye ekolo na bango ezwami na bokasi boko salema na babemba nibaike po ya kozwabiyano na bondongwa ni omonyele ye ekolo ye andimisa kite ekolo Belgique ebele mipe po ya kokoba na kosunga ekolo RDC tango inso eteni ya maloba ya mamantoma ya ekolo Belgique o ekolo RDC Roxane de Biderling eponama kipo na biso na Roneli Tibonera.
La Belgique se tient plus que jamais.
Ekolo Belgique ezomise pene ya ekolo Congo Demokratiki po ya kosala elongo po ya kobika malamu ya bambota maokimia na tumbwa mapebo moko. Toti awa miyango wabiso ya boyokani. Omambi mapolitiki ekolo Belgique etumbole makasi mazali kosale maipai ya babemba mi bonso po ya kosuki sabozangi boyokani pe kopesa nzela na kimia. Pe na simbili bakuli ye po ya kopesa longonya na boti mikoloto ya declaration de principe okati ya bakambi. Pe bayi AFC M23 kuna odowa. Ezomi mutuya po ya boluki kimia pe bokengi po ya bambota ma bamonyele ya Congo Demokratiki. esengeli kokoba kokende oboso na mposo mizeliko ya tukokoba kutia maboko na makanisi maso mazomi na mbano ya buti ikimya ekoumela.
Bo tolobaki oyebandeli ya sango na biso bato banei bawei basusu leka tuku mibale bazokaki olikama ya nzela esalemaki momusa mibale eye na ngonga mitano onzela ya Matadi na Zando etindama na Matadi Kibala na Kampem na commune ya Mongafula awa na Kinshasa. Kolona na mokambi ya commune yoko motuka kouta na etuka ya Congo Central ezwaki nkokosope elukotaki bateki. Dani Kwete ona moyangeli ya wenze to Zando eye azwama kionzila ya singa ya Babel Pongo Masimango.
Nzaki depuis 5h ya yi ben mouke utaki na direction ya mikendi baneko finde vers rond point de peine isu batu bazaki libana ba motaro bazaka nante ya marché campagne isu na kelke vendeur et vendeuse ou baza juste nante parce que si vous titi sur terrain vous avez beau mon accueil, en tout cas, écoutez vraiment si la carte est venue et entrée à marcher. Pour l'instant, il y a eu pratiquement 21 blessés. 21 blessés, on a basé par prier dans différents centres de santé. Pour mettre à convoquer une réunion de sécurité avec tous les services pour nous comprendre la distribution par rapport à la situation. Mais pour l'instant, nous avons procédé d'abord à une évacuation. Il y a un rapport en maintenant l'instruction de la haute situation.
Obasango esusu mokami misala ya ONU kobika oekolo RDC ya keli yoko lipinga ya ONU oetando epnu na bokuse esalemaki momosala moko na Kisangani obosukisi bokutani eye sangisaki bakambi misala ndenge na ndenge ya ONU ya Kisangani buta pe isiro tina ezali koyeba lolenge la kosala misala obitando yango ekokembisa pe boyoka nibo yebisaki Bruno Lemarki toyoka ye oelobeli ya Jacques Mukonkole.
Il y a pas mal d'agents.
Les années belles à Bandako, il y a misère à Bomoko Babikolo, bien que ça a une touche à Chopo. Les canici, les alliés à Kosala Makanisi, Olika, Lokola, Ndako et Bomoko Babikolo, Ndakisa, Namai Matali, Kosala et Longomoko, Wana Mosala, Songolo. Ce qui n'a joué Ndakisa, Eteni Mosala, Mokosale Manai noté na Chopo, c'est les canici linene, na Kinshasa Yangotina, Basengeli Kotia Makanisi Sikamoko. Maïma, son Mazali, Lokola Makanisi Matomboa, Yakopesa Bakambi Betuka, c'est Eloko et Kotala Bahanda. Ndako biso na ndenge nini bakoki kolenge le misala miatombo ya isika moko elongo na bakambi betuka bainda ko esusu liala kalisungi bandako ekotala kamambe baimboka bapaya banganga mayele bai bakopesa kamosolo bomoko bwa mikolo bayebi bolenge liboye pe bakosolola monoko moko ya mosala oyo nde makanisi.
C'est ça l'idée.
Na etuka ya Otuele, uto mubu moko etando ya kolongo nubwa nzoto ya Niangara, eko tungisama na bozangi mino po ya koluka bokono bwa VIH sida na yango kubakisa pe bozangi ya mino ya komilengele na bokaboli bokono kati na mama pe mwana likambolie eko bebi salobiko ya basi na zemi na pe bana babango. Jean-Claude Lokidile po ya bolo ebo sango.
Basi le kankoto moko kama motoba ba kumbi zemi bazuli bakute ya kusala la testa VH tanga kusala sepe na bango izali zambi mapitalo ya itando ena mazangi mino ya kusala depistage bakisa baminga anga bazangi kisi ya kusunga bana bae bazali na libu ya mamala bango bae bazwa bokonobo na yango esali utu sanze ya sambo ya mobu koto ibale kutu ibale na mine kino sanze ya motoba ya mobu boye bana zomi na motoba bae baboti na bango bako bela bokono ya sida Bazo lisungi ya malamu te po ya kozanga mino. Wakati ya basi nkoto isa tutuku ilibwa bae basi ngela ki kukoma la sepen. Senkoto moko kama motoba ntuku sambonde basali depistaj ya sida. Po ya doktor Amu Diantroi munga nga moyangi li zone sante ya Nyangara. Izali likambo ya kobanga po ya kukiko zanga banda basusu bae ba botamina na bukono bona. Taratina kwa beta tangba epa ya mula matale po ya kopesa tenzela bukono ya sida epa langane epa ya watu mingi. Likambo ya ngoza li peko bangi sa zambi toni prevalence ya VIH sida o etuka ena ezali ya sambo na ndambo mine ili kola mokama soko totangi na kati ya lapolo ya banganga mayele ya mobon koto ibale tuku ibale na misato pe koto ibale tuku ibale na minei. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
po ya kusukisa ekolo Kongo Demokratiki euti koyamba masuwa misato po ya koloba mbisi masuwa biye ko uta ekolo Egypte bitele makimo mposo moleki na boma oetuka ya Kongo Central yoko lipinga ya misala mikolandela kakoloba mbisi peko boko loniyama etinda maki na boma po ya koyamba masuwa miye masuwa misato miye mizwi kombo ya batoba nene ya ekolo na biso Kongo Demokratiki kutanga Patrice Merilu Mumba Simo Kimbangu na pe Etienne Tshisekedi masuwa miye misalemi na kompani ekolo Egypte na kombo yetu na misoloba milioni zomi na mitano ya badola ya mbula matari ya Kongo mikotinda ma na mai minene po ya misala koloba na ebale ya Kongo pe bambu talaka suka sango na biso ya lelo tosunga maki onzela masini na Pierre Diassino pe Billy Landry Betu po ya kolengele sango tosunga maki na Alain Irung Mushi zodamino baibansu bolanda kibiso mokolomulamu omabota mabino.